Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирепмиз. Ассалому алейкум. Бүгүн 17 декабр чаршамба, Прагадагы студияда Фаррух Юсуфи. Бир саатлык эшиттиришибизди башлайбыз. Хабарларны Мухаммад Якуб кузатмакта бүгүнкү дастурубузда. Muddati tugagan chiqish vizasi bilan sayohat qilish uchun qamoq jazosi beriladi. Yana pasport haqida Shahrisabzda biometrik pasport olish uchun fuqarolardan bittadan ko'chat ekish talab qilinmoqda. Gulistonlik o'qituvchilardan o'tgan paxta mavsumi xarajatlarini qoplash uchun pul undirilyapti. Pokistonning Peshovaridagi hujumdan so'ng hukumat o'lim jazosini qaytarmoqchi. Qirg'iziston ko'mirdan gaz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish haqida gapiryapti. Rossiya chegaralarini to'sib qo'ygani bois O'zbekistonga Litvadan sariyog' kelmay qo'ydi. Dasturimizdan ozod mikrofon va ozod nazar eshitirishlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Boring pulot kiri.
Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Federal migratsiya xizmatining Saratov oblast boshqarmasi xodimlari o'zbekistonlik 16 va qozog'istonlik 2 fuqaroni migratsiyaga oid qonunlarni buzganlikda ayblab qo'lga olgani va ularga hammasi bo'lib 80 ming rubl jarima solingani xabar qilindi. Aytilishicha, o'zbekistonliklar Volgograd-Uralsk yo'nalishida qatnaydigan Setra avtobusida ketayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekistondan Qozog'iston orqali Rossiyaning Volgogradiga yetib olish uchun yo'lga chiqqan 16 kishi va avtobus haydovchilari bo'lgan 2 qozog'istonlikning qonunni buzgani to'g'risida hammasi bo'lib 40 ta bayonnoma tuzilgan. Qirg'iziston chegarachilari O'zbekistonga noqonuniy olib o'tilayotgan yog'och taxta materiallarini ushlab qoldi deb xabar qildi Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot kotibi. Aytilishicha, 16 dekabr kuni Qirg'iziston O'zbekiston davlat chegarasining Qadamjoy avtodorojniy nazorat o'tkazish maskanida O'zbekistonning bir fuqarosi o'z mamlakatiga Qirg'izistondan yong'oq yog'ochlari olib o'tayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekiston Respublikasining So'x qishlog'ida yashovchi shaxs yong'oq yog'ochining 8 kub metrini KamAZ avtomashinasiga yuklab, Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tishga uringan. Qo'lga olingan shaxsning yukni olib o'tishiga ruxsat etuvchi hujjatlari bo'lmagan deyilgan Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmati xabarnomasida. Qo'lga olingan o'zbekistonlik Qadamjoy tuman ichki ishlar bo'limi ixtiyoriga o'tkazib berilgani xabar qilindi. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab daromad solig'i oshirilmoqda. Jismoniy shaxslarga solinadigan soliq miqdori eng kam oylik ish haqining 5 barobarigacha bo'lgan daromaddan 8.5% qilib belgilandi. Shu paytgacha fuqarolar 7.5% daromad solig'i to'lab kelgan. Eng kam ish haqi miqdoridan kamroq maosh oladiganlarga daromad solig'i solinmaydi. Shuningdek, fuqarolardan byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga undiriladigan majburiy sug'urta to'lovi ham 0.5%ga oshirilib, 7% miqdorida belgilandi. Ayni paytda yuridik shaxslarga solinadigan daromad solig'i 0.5%ga kamaytirilib, 7.5% ko'rsatkichiga tushirildi. Shuningdek, 1-yanvardan O'zbekistonda boshqa narxlar ham oshirilmoqda. Xususan, benzin, dizel, suyultirilgan va siqilgan gaz hamda alkogol va tamaki mahsulotlari narxlarining oshishi kutilmoqda. Bu mahsulotlar savdosidan undiriladigan soliq miqdorining oshirilishi oxir-oqibat jamoat transporti, oziq-ovqat mahsulotlari, kommunal va boshqa turdagi xizmatlarning qimmatlashiga olib kelishini bashorat qilmoqda iqtisodchilar. Vladimir Putinning matbuot kotibiga ko'ra, Rossiya prezidenti rublning keskin qadrsizlanishi hamda mamlakat iqtisodiyotidagi vaziyat to'g'risida maxsus bayonot bermaydi. Rossiyadagi axborot vositalarining Dmitriy Peskovga tayanib yozishicha, Putin hukumat bilan doimiy muloqotda, lekin qandaydir favqulodda bayonot bilan chiqishni rejalashtirayotgani yo'q. Joriy hafta boshidagi 2 qora kun, qora dushanba va qora seshanbadan so'ng Moskvadagi pul almashtirish shoxobchalarining ko'pchiligida dollar va yevro sotish to'xtatildi. Valyuta sotish yirik banklar filiallarida ham, kichik banklarda ham to'xtagan. Moskva birjasida bugun ertalab ish kuni boshlanishi bilanoq rubl yana keskin tashlab 1 AQSh dollari 72.5 rublga, 1 yevro 88 rublga baholandi. 16 dekabr kuni 1 yevro 100 rublga, 1 dollar 80 rublga chiqqanidan so'ng kechqurunga borib ortga qaytgan edi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif terrorizm bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanganlarga nisbatan o'lim jazosiga moratoriyni bekor qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bugun Peshavor shahrida mamlakat parlamentining barcha fraksiyalari vakillari oldida qilgan chiqishi chog'ida Sharif Pokiston terrorizmga qarshi kurashni davom ettiraverajagi to'g'risida bayonot berdi. Peshavor shahridagi maktabga seshanba kuni qilingan hujum chog'ida kamida 130 kishi, jumladan 124 bola nobud bo'lgan. Bu haqda bildirgan Pokiston harbiylariga ko'ra, maktabni hujumchi jangarilardan tozalash bo'yicha 8 soat davom etgan amaliyotdan so'ng 9 jangari o'ldirilgan. Seshanba kuni Peshavordagi harbiy maktabga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Tahriki Taliban guruhi o'z zimmasiga oldi. Guruh matbuot kotibi Muhammad Xurosoniy bu hujum Pokiston armiyasining Shimoliy Vazirstondagi harakatlarga javob bo'lganini aytdi. Biz hujum uchun harbiy maktabni tanladik, chunki rasmiylar bizning oilalarimiz va ayollarimizni nishonga olyapti, dedi Xurosoniy. Bugun Pokistonda 3 kunlik motam boshlandi. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainada ozodlikni qo'llash to'g'risidagi yangi qonunni joriy hafta oxirigacha imzolashi mumkin. Bu haqda 16 dekabr kuni Oq uy matbuot kotibi Josh Ernst bildirdi. 13 dekabr kuni AQSh Kongressi Rossiya mudofaa va energetika sohasi, shu jumladan qurol-aslaha sotadigan Rosabaron Export shirkatiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishga imkon beruvchi qonun loyihasini qabul qilgandi. Qonun Ukrainaga 350 million dollar miqdorida yordam berish, shu jumladan tankga qarshi vositalar, o'q-dori va kuzatuv olib borish uchun uchuvchisiz uchqichlar yetkazib berishga imkon yaratadi. Bungacha Oq uy Kiyevning Ukrainaga harbiy aslahalar yetkazib berish haqidagi iltimoslarini rad qilib kelayotgandi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha promodan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoq orqali, tarmoqlar orqali ozodlik bilan muloqot qilishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimizdan berib borilayotgan lavha va xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org sayti va ozodlik mobil sayti orqali bilib olishingiz mumkin. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. O'zbekiston chiqish vizasi bo'lmagan holda yoki muddati o'tgan chiqish vizasi stikeri bilan xorijga sayohat qilganligi uchun belgilangan ma'muriy javobgarlikni jinoiy jazoga o'zgartirdi. Endi chiqish vizasi bo'lmasdan turib, masalan, Rossiyadan Turkiyaga sayohat qilgan shaxs 3 yildan 5 yilgacha qamalishi mumkin. Shuningdek, fuqaroning xorijga chiqishiga 3 yildan 5 yilgacha taqiq ham qo'yiladi. Mavzu tafsilotlari Mehribon tayyorlagan lavhada.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, pasportida chiqish vizasi bo'lmagan holda yoki muddati o'tgan chiqish vizasi bilan xorijga chiqqan o'zbekistonlik jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shu paytgacha O'zbekiston fuqarosiga berilgan chiqish vizasining muddati o'tgan vaqtda u borgan davlatidan boshqa davlatga sayohat qilsa, bu ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanardi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining mas'ul mutaxassisiga ko'ra, chiqish vizasi bo'lmagan yoki muddati o'tgan chiqish vizasi bilan yurgan o'zbekistonlik Jinoyat kodeksining 223 moddasiga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortiladi.
Bu modda kodeksimizda oldindan bor. Fuqaro xorijda yurgan payti uning pasportidagi chet elga borish uchun ruxsat yozuvi yopishtiriladigan stikerining muddati o'tib ketsa va bu paytda fuqaro boshqa bir xorij davlatiga sayohat qilsa, u jinoiy javobgarlikka jalb qilinadi. Deylik, fuqaro O'zbekistondan chiqish vizasi bilan Turkiyaga borsa, u yerda yurganida chiqish vizasining muddati o'tib ketsa va Yevropaga sayohat qilsa, u 223 moddada ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etgan bo'ladi. Fuqaroga jazo belgilashda uning necha bor muddati o'tgan stiker bilan sayohat qilgani inobatga olinib, qamoq muddati shundan kelib chiqadi. qiladi.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul mutaxassis. Lekin u chiqish vizasiz sayohat qilganligi uchun belgilangan ma'muriy huquqbuzarlik qachondan boshlab jinoiy jazoga almashtirilganiga oydinlik kiritmadi. Jinoyat kodeksining 223-moddasida belgilangan jinoyatni sodir etganligi uchun 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. Mas'ul mutaxassisga ko'ra, chiqish vizasiz sayohat qilish uchun jazo har bir fuqaroga individual tarzda belgilanadi.
Fuqaroning ko'rsatmalari inobatga olinib, unga faqat jarima ham belgilanishi mumkin. 223-moddadan kelib chiqsak, jarima miqdori eng kam oylik ish haqining 200 barobaridan 400 barobarigacha bo'lishi mumkin.
Dedi mutaxassis, joriy yil 15-dekabrdan boshlab O'zbekistonda eng kam ish haqi oyiga 118400 so'm qilib belgilangan bo'lib, uning 400 barobari 47,360,000 so'mni tashkil qiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul mutaxassisiga ko'ra, chiqish vizasiz sayohat qilganligi uchun jarima va qamoq jazosidan tashqari fuqaroning xorijga chiqishiga ham taqiq qo'yilishi mumkin.
Bu ham individual tarzda belgilanadi. 3 yildan 5 yilgacha xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilishi mumkin.
Dedi mas'ul mutaxassis. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari chiqish vizasiz Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Moldova, Rossiya, Ukraina va Gruziyaga sayohat qilishlari mumkin. Shuningdek, Qirg'izistonga ham 60 kungacha bo'lgan muddat ichida chiqish vizasiz sayohat qilish mumkin. Lekin ushbu 9 ta mamlakatga borgan o'zbekistonlikning pasportida stikeri bo'lmagan holda uning chiqish vizasi talab qilinadigan xorij davlatiga chiqishi mumkin. O'zbekiston fuqarosi ushbu 9 ta davlatda bo'lgan payti muddati o'tgan chiqish vizasi bilan xorijga sayohat qilsa, u jinoiy javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi xorijdaligi paytida chiqish vizasining muddati o'tib ketsa va 3-chi davlatga sayohat qilmasa, qonunda hech qanday jazo ko'zda tutilmagan. 2014-yilning 1-iyulidan boshlab O'zbekiston fuqarolari chet elga faqat biometrik pasport bilan chiqishi mumkin. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, joriy yil 1-iyulgacha nobiometrik pasport bilan xorijga chiqqan fuqaroning eski pasporti 2015-yilning 31-dekabrigacha haqiqiy hisoblanadi.
Demak, xorijda yurgan o'zbekistonliklarga yana eslatib qo'yamiz, agar chiqish vizangiz muddati o'tib ketgan bo'lsa, boshqa mamlakatga, ya'ni viza talab qilinadigan mamlakatga chiqishdan tiyilib turishingiz tavsiya qilinadi va bu chiqish vizasini uzaytirish uchun O'zbekistonning tegishli idoralariga murojaat qiling. O'zbekistonda biometrik pasport bilan bog'liq muammolar va bu muammolar bilan bog'liq savollar javobini ozodlik.org saytida tashkil qilingan pasport mavzusiga bag'ishlangan maxsus bo'limga murojaat qilishlaring mumkin. Demak, eslatib qo'yamiz, ozodlik.org, ozodlik mobi internetdagi manzilimiz. Navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston fuqarosi pasporti bilan bog'liq. Shahrisabzlik qishloq fuqarolar yig'inlarida ma'lumotnoma evaziga daraxt o'tkazish talab qilinmoqda. Shahrisabz shahrini obodonlashtirish uchun o'tkaziladigan daraxt ko'chatlari mahalla fuqarolar yig'inlariga ma'lumotnoma oldishga kelgan odamlarning bo'yniga qo'yilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport yoki biror tashkilotga ma'lumotnoma olish uchun kelgan fuqaroga shaharga bitta ko'chat o'tkazib berish yoki shu ko'chatning pulini to'lab qo'yish shart qilib qo'yilgan. Tafsilotlar sadridan lavhasida.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanini obodonlashtirish uchun mahalliy byudjetda mablag' qolmagan ko'rinadi. Shahrisabzliklarning aytishlaricha, tuman hokimligi qishloq va mahalla fuqarolari yig'inlariga shaharga daraxt ko'chatlari o'tkazish vazifasini yuklagan. Bu tadbir uchun hisobida yetarli mablag' bo'lmagani sababli qishloq va mahalla fuqarolari yig'inlari o'z navbatida bu vazifani yig'inlarga ishi tushgan odamlar bo'yniga qo'ymoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Shahar Sabzlik manbaga ko'ra, u biometrik pasportga talab qilinadigan ma'lumotnoma olish uchun chorshanba mahalla fuqarolar yig'iniga borganda, undan ham bitta ko'chat o'tkazish talab qilingan.
Kecha biometrik pasport masalasi bo'yicha spravka olish uchun chorshanba mahalla fuqarolar yig'iniga borgan edim. Ular menga Shahri Sabz shahrida obodonlashtirish ishlari ketayotgani sababli har bir spravka uchun murojaat qilganlarga bittadan daraxt ko'chati o'tkazib berish majburiy ekanligini aytishdi. Aks holda pechat urib berilmas emish. Hafsalam pir bo'layib qaytayib keldim,
deydi Ozodlikka yozgan maktubida Shahri Sabzlik manba. Chorshanba mahalla fuqarolar yig'inining o'zini sodiq deb tanishtirgan maslahatchisi fuqarolar yig'inlari shaharni obodonlashtirishda faol ishtirok etayotganini tasdiqlar ekan, biroq bu tadbir faqat ko'ngilli tarzda amalga oshirilayotganini ta'kidladi.
Kecha 3 dona chuqur ko'ylak zagatovka qildik. Bundan 5ta, har kuni 5ta 6ta odam bor.
Spravka oladiganlarga aytyapsizlarmi, axir boringlarda?
Yo'q, yana qilganmiz. Ko'ngillilar aytamiz, ko'ngillilar. Hashar yo'li bilan boshqalarimiz odamga to'g'ri tushuntirib, hashar qilaylar,
dedi mahalla faoli. Ozodlik o'z surishtiruvida Shahrisabz tumanining boshqa qishloq va mahalla fuqarolar yig'inlariga ham xuddi shunday ko'rsatma berilganini aniqladi. Oqsaroy mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Dilorom ismli ayolning aytishicha, mahallada ma'lumotnoma olish uchun o'tkaziladigan ko'chatning pulini talab qilishmoqda.
Ko'pa to'g'ri, mana bolalarim pulini olibdi-da, men o'zimni, akamni, shu kelini bechora boribdi bolalarim puliga. Ana qilmoqchi edim, spravka kerak, nimadir degan ekan, mana debdi, ko'chat hisobda, ko'chaga debdi. Kim bo'lsa spravka so'rasa, mana shu ko'chadagi ko'chatlarni ko'rdingizmi, qimmat ko'chat, zamahalamizga aytilgan. Ana shuni olasiz, boring pul olib keling, keyin olasiz. 50 ming olib kelasiz, keyin spravka bor deymiz. Bo'lmasa spravka yo'q debdi. Spravka bahona ko'chatni pulini olish,
dedi Shahri Sabzlik Dilorom. Ozodlik bu voqeaga Shahrisabz tumani hokimiyatini munosabat olish maqsadida hokimlik bilan bog'landi. Hokimlikning o'zini tanishtirmagan mulozimi obodonlashtirish ishlari uchun ajratilgan mablag' yetarli ekanligini ta'kidlar ekan, qishloq va mahalla fuqarolar yig'inlariga bunday topshiriq berilganini rad qildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining obodonlashtirish dasturiga ko'ra, Shahrisabz shahrini qayta qurish joriy yilning fevral oyida boshlangan edi. Ozodlikka yil davomida buzilgan uylari uchun yetarli miqdorda tovon puli ololmagan Shahrisabzliklar ko'p murojaat qilgan.
Demak, Shahrisabzdan kelgan xabarlarga ko'ra, biometrik pasport yoki boshqa idoralarga mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma so'rab kelgan fuqarolar bitta ko'chat yoki uning pulini to'lab qo'yishi so'ralmoqda. Demak, yana bir bor eslatamiz, ozodlik.org saytida maxsus loyihalar bo'limiga kirib, biometrik pasport 1001 savol va javob bo'limidan biometrik pasport va u bilan bog'liq muammolar va savollarga javob olishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz va muloqotimiz davom etadi. Gulistondagi kollej o'qituvchilari oyligidan o'tgan paxta mavsumi bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun pul undirilmoqda. Ozodlik bog'langan va ismi sir qolishini istagan Guliston shahar kasb-hunar kolleji o'qituvchilaridan birining aytishicha, paxta terimiga borgan o'qituvchilar o'zlari bilan ovqat olib borgan bo'lishiga qaramasdan ulardan ovqat uchun pul undirilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan kollej o'qituvchilari o'tgan paxta mavsumida ancha chiqimdor bo'lib qolganligidan shikoyat qilishdi. O'zbekistondagi paxta mavsumini tahlil qilgan faollarning aytishiga ko'ra, uchun jarayoni korrupsiyaga keng imkon yaratib bergan mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Paxta terimi paytida o'qituvchilar o'rniga yollangan terimchi mardikorlar haqini to'lash ham bugungi kunga kelib oddiy kollej o'qituvchilari zimmasiga tushmoqda. Gulistondagi Kasb-hunar kollejining o'qituvchisi ozodlikka ismi aytilmaslik sharti bilan mana bu gaplarni aytdi.
Haliyam paxta muammolari yakuniga yetgani yo'q. Kecha kollejga borsam, zavxoz meni izlayotgan ekan. Uni aytishicha, meni va yotarli paxtaga borgan boshqa o'qituvchilarni qarzdor qilib qo'yishibdi. Paxta mavsumidagi sarf xarajatlar, ovqat, transport uchun ketgan pulni biz qoplab berishimiz kerak ekan. Zavxozning qo'lida qarzdor o'qituvchilarning ro'yxati bor edi. Men hozircha 30 ming so'm to'lab qarzimdan qisman qutuldim,
dedi suhbatdosh. Kollej o'qituvchisining aytishicha, paxta terimi uchun o'qituvchilar o'rniga yollangan terimchi mardikorlar puli ham muallimlardan undirilgan.
Mardikor terimchilarning bir kunlik narxi 50 ming so'mga chiqib ketgan edi. Paxtaga o'qituvchilar o'rniga borish uchun 50 mingdan kamiga hech kim rozi bo'lmagandi. Endi o'shanda ko'pga kelgan to'y deb bir amallab mardikor yollab, o'rnimizga paxtaga jo'natgandik. Zavxozni aytishicha, yotoqlib paxtaga o'rnimizga yollangan mardikorlar yolchitib paxta termagani bois avqatdan qarz bo'lishgan. Men bu gapga ishonmadim, chunki men o'z o'rnimga yollangan terimchining har kuni normani bajarganini tekshirib turganman. Bu narsani o'z vaqtida direktor talab qilgandi. Demak, mendan bugun asossiz pul talab qilishmoqda,
deb ta'kidladi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, paxta xarajatlari uchun pul berishdan bosh tortgan o'qituvchilar direktor xonasiga chaqirtirilib, muhokamadan o'tkazilmoqda. Jizzax viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasining ozodlik bog'langan vakili paxta xarajatlari uchun kollej o'qituvchilaridan pul yig'ishning mutlaqo qonunga zidligini ta'kidladi. Mulozimga ko'ra, Jizzax viloyatidagi kollej o'qituvchilarining hech kimdan qarzi yo'q va ularning oyligidan pul chegirib qolish qonunbuzarlikdir. Ozodlik suhbatlashgan kollej o'qituvchilari o'tgan paxta mavsumida ancha chiqimdor bo'lib qolganligidan shikoyat qilishdi. O'zbekistondagi paxta mavsumini tahlil qilgan faollarning aytishiga ko'ra, terim jarayoni korrupsiyaga keng imkon bergan. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova o'tgan hafta Shvetsariyaning Bern shahrida o'tgan anjumanda aynan mana shu nuqtaga e'tibor qaratganini Ozodlikka bildirdi.
O'zbekistondagi paxta sektori turli korrupsion sxemalarni o'z ichiga olgan. Bu sxemalar ko'p hollarda mayda mulozimlarning boyishi uchun xizmat qiladi. Terimni minimal resurslar bilan amalga oshirgan mulozim ayni vaqtda oddiy odamlardan o'z cho'ntagi uchun pul undirishni ko'zlaydi. Masalan, mana o'qituvchilar zimmasiga 25 kilo paxta teruvchini ovqat bilan ta'minlash majburiyati tushgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ovqat sifati va qiymati 10 marta oshirib ko'rsatiladi. Agar bu raqamni paxta sektoriga jalb qilingan barcha o'qituvchilar soniga ko'paytirsak, korrupsiya qo'llami ayon bo'ladi,
deydi suhbatdosh.
Demak, paxta mavsumi tugaganiga 2 oydan oshganiga qaramasdan, uning arvohi o'zbekistonlik o'qituvchilarni hamon ta'qib qilayotgan ko'rinadi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi va xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan seshanba kungi o'sha Pokistonda ro'y bergan fojiaviy hodisaga oid navbatdagi tafsilotlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Peshovordagi harbiy maktabga qilingan hujum oqibatida 132 o'qituvchi va 9 o'qituvchi o'ldirilgandan so'ng 17 dekabr kuni terrorchilik bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanganlarga nisbatan o'lim jazosiga moratoriyni bekor qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bugun Peshovar shahrida mamlakat parlamentining barcha fraksiyalari vakillari oldida qilgan chiqishida chog'ida Sharif Pokiston terrorchilikka qarshi kurashni davom ettiraverajagi to'g'risida bayonot berdi. Pokiston bosh vaziri fraksiyalar vakillari bilan o'tkazgan uchrashuvida mamlakatdagi barcha siyosatchilarni jangarilar zo'ravonligiga qarshi birgalikda kurashga chaqirdi. Navoz Sharif Peshovardagi maktabga qilingan hujumni yovvoyilar amalga oshirgan milliy fojia deb atadi. Pokiston 2008 yili o'lim jazosini qo'llashga moratoriy bilan moratoriy joriy etgan, lekin sudyalar vaqti-vaqti bilan terrorchilik bilan bog'liq jinoyatlarda aybdor deb topilganlarga o'lim jazosi tayinlash to'g'risida hukm chiqarib kelayotgan edi. Lekin e'lon qilingan moratoriy tufayli o'limga mahkum etilganlar ustidan hukm ijro etilmasdi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro va mahalliy guruhlar hisob-kitobicha shu kunda mamlakat qamoqxonalarida saqlanayotgan o'limga mahkum qilingan 8000 nafar atrofidagi mahbusning qariyb 800 nafari terrorchilik bilan bog'liq jinoyatlari uchun qamalgan. 16 dekabr kuni Peshovar shahridagi maktabga qilingan hujum Pokiston tarixidagi eng qonli hujum bo'ldi. Mazkur harbiy maktabda harbiy va noharbiy oilalarning o'g'il-qizlari ta'lim oladi. Pokiston armiyasi rasmiylari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, maktabga bomba boylagan kamzulli 7 jangari hujum qilgan. Ular maktabda xonadan xonaga o'tib, o'quvchilar va o'qituvchilarni birin-ketin otib tashlagan. O'zini Tahriki Taliban harakati matbuot vakili Muhammad Xurosoni deb tanishtirgan shaxs Ozodlikning Pokiston xizmatiga telefon orqali bog'lanib, hujum uchun mas'uliyatni harakat o'z zimmasiga olishi, bu armiyaning Shimoliy Vazirlikdagi harakatlarga javob bo'lganini iddao qildi. Peshovardagi maktabga qilingan va 140 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan toliblar hujumi xalqaro hamjamiyat va jahondagi yetakchi liderlar tomonidan keskin qoralandi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun sodir bo'lgan voqeani qo'rqitish harakati va ayni paytda o'ta ketgan qo'rqoqlik deb atadi. AQSh prezidenti Barak Obama, Fransiya prezidenti Fransua Olland yana bir bor Pokistonni ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurashda qo'llashlarini bildirdilar. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani esa aybsiz bolalarni o'ldirish islom diniga mutlaqo zid deya bayon qildi. Nobel tinchlik mukofoti laureati pokistonlik huquq faoli Malala Yusufzay sodir bo'lgan voqeani sovuqqonlik bilan amalga oshirilgan mantiqsiz terrorchilik xuruji deya baholadi. Butun dunyo bu voqealarni voqealardan keyin bo'layotgan o'sha hodisa rivojlanishlarini kuzatib turibdi va Ozodlik saytida ham bunga oid tafsilotlarni bilib olishingiz mumkin. Demak, Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar eshittirishining navbatdagi soni ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Toshkentda soat 19:28 daqiqa o'tdi va hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan qisqacha tanishtirib qo'yamiz, keyin dasturimizni yana davom ettiramiz. Rossiya Federal migratsiya xizmatining Saratov viloyati boshqarmasi xodimlari o'zbekistonlik 16 va qozog'istonlik 2 fuqaroni migratsiyaga oid qonunlarni buzganlikda ayblab qo'lga olgani va ularga hammasi bo'lib 80 ming rubl miqdorida jarima solganini bildirdi. Qirg'iziston chegarachilari O'zbekistonga noqonuniy olib o'tilayotgan yog'och taxta materiallarini ushlab qoldi deb xabar qildi Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot kotibi. O'zbekistonda 1 yanvardan boshlab daromad solig'i oshirilmoqda. Jismoniy shaxslarga solinadigan soliq miqdori eng kam oylik ish haqining 5 barobarigacha bo'lgan daromaddan 8.5% qilib belgilandi. Vladimir Putinning matbuot kotibi Rossiya prezidenti rublning keskin qadrsizlanishi hamda mamlakat iqtisodiyotidagi vaziyat to'g'risida maxsus bayonot bermaydi deya ta'kidladi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif terrorchilik bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanganlarga nisbatan o'lim jazosiga moratoriyni bekor qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi va O'zbekistonning xalqaro sobiq ittifoq mamlakatlari o'rtasidagi muammolarga bag'ishlangan navbatdagi lavha. Bu muammoning o'chog'i esa Rossiyadir. Litvalik tadbirkorlar Rossiyaning Belarus bilan o'zaro chegarasida o'rnatilgan cheklovlar tufayli O'zbekistonga 1000 tonna saryog'ini yetkazib bera olmayapti. Rossiya veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati Rossilxoznadzor Kreml joriy qilgan sanksiyalar tufayli Yevropadan kelayotgan qator oziq-ovqat mahsulotlari kiritilishiga to'siq qo'yganini ma'lum qilgan. Rossiya va Belarusning yangi tranzit tartiblarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Belarus orqali O'zbekistonga jo'natilayotgan 1000 tonna sifatli Litva sariyog'i Rossiya chegarasiga yetmasdan ortga qaytarildi. Litvalik sariyog' ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar buni Rossiya Federatsiyasining Belarus orqali kelayotgan tranzit oziq-ovqat mahsulotlariga qo'ygan cheklovi bilan izohlamoqda. Litva qishloq xo'jaligi vazirligi rasmiysi Bajina Zabarovskaya Ozodlik bilan suhbatda Belarus va Rossiya o'rtasida tovarlar tranziti bilan bog'liq tushunarsiz vaziyat va siyosiy kelishmovchiliklar uchinchi mamlakatlar oldi-berdisiga jiddiy zarar ko'rsatmoqda deydi.
Наша фирма продала 1000 тонн масла в Узбекию, и они не были на границе, они переехали.
Bizning firmamiz O'zbekistonga 1000 tonna sariyog' sotdi va mahsulot Belarus chegarasidan o'tib ortga qaytarildi. Endi bu mahsulot uchun boshqa tranzit yo'li qidirilmoqda. To'g'risi, biz bu yerda tushunarsiz siyosiy vaziyat bilan to'qnashdik. Bizning ma'lumotimizga ko'ra, Rossiya Belarus orqali tovarlarning tranzitiga cheklov qo'ydi. Belarus esa bu cheklovlardan norozi. Xalqaro qoidalarga ko'ra esa bunday qaror kuchga kirishi uchun ikki tarafning roziligi kerak, dedi Bajina Zabarovskaya. Vazirlik vakillari so'zlarchi, Rossiya 2014-yilning 30-noyabridan Belarusdan kelayotgan har qanday tranzit yuklarini o'z hududiga kiritmasligi to'g'risida Yevropa hukumatlarini ogohlantirgan. Rossiya Belarus hukumatini sanksiyalarga uchragan mahsulotlarni mamlakatga olib kirayotganlikda ayblayotgani hech kim uchun sir emas. Belarus qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat vazirligi matbuot xizmati rahbari Zinaida Bereshenko ozodlikka o'z hukumatining Rossiya cheklovlariga qarshi ekanini tasdiqlab, Belarus orqali har qanday tranzitni cheklovsiz amalga oshirish mumkinligini gapiradi.
Если брать во внимание вступление главы государства, да, то он не запрещен. Но у нас
Agarda Belarus davlati rahbari chiqishlarini inobatga olsak, tranzit taqiqlanmagan. Shaxsan men ham bu haqda biror narsa eshitganim yo'q. Rossilxoznadzor masalasida esa u qanday qilib ikki davlat hukumatlari vakolatlarini o'z zimmasiga yuklab oldi ekan? Buni hukumatlar hal etishi lozim, dedi Belarus hukumatining rasmiy munosabatini bildirgan Zinaida Bereshenko. Eslatish joizki, o'tgan noyabr oyi oxirlarida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyaning embargo qilingan tovarlarning o'z mamlakat hududidan tranzit qilinishiga qo'ygan cheklovlari g'azabga keltirgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Yuzaga kelgan qaltis vaziyat borasida izoh berish iltimos bilan Ozodlik Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati yoki qisqachasi Rossilxoznadzorga murojaat qildi. Xizmat rasmiy vakillasi Yuliya Trofimova haqiqatan Belarusdan kirayotgan barcha tranzit tovarlarga cheklov o'rnatilganini tasdiqlab bunday dedi.
Нас не запрещен он просто теперь введен не через общую границу с Белоруссией, а через официальные государственные пункты пропуска.
Tranzit mahsulotlar kiritilishi taqiqlanmagani, shunchaki uchinchi, ya'ni Rossiya va Belarusning umumiy chegarasidan emas, balki boshqa rasmiy chegara punktlaridan kirayotgan tovarlarga ruxsat berilishini alohida ta'kidlashim kerak. Ya'ni, agarda Yevropadan Belarus orqali biror mol kelayotgan bo'lsa, ular Belarusga kirib, Rossiya bilan bo'lgan bevosita chegaradan o'ta olmaydi va uchinchi mamlakatlar orqali yurishga majburdir. Bu Ukraina yoki boshqa mamlakat bo'lishi mumkin. Bunday tartibning joriy qilinishiga sabab Rossiya Yevropadan bo'lgan qator tovarlarga embargo e'lon qilganda, ayni shunday tranzit tovarlar ko'rinishida davlatimizga taqiqlangan mahsulotlar olib kirilmoqda va tranzit bo'lishiga qaramasdan shu yerda qolib ketmoqda. Shunday tushunmovchiliklar oldini olish uchun bu tartib joriy qilindi, deya tushuntirish berdi Rossilxoznadzor rasmiy vakillasi Yuliya Trofimova. Rossilxoznadzorda shuningdek, Belarusdan kiritilayotgan tovarlar tranzitiga qo'yilgan taqiq, ikki davlat o'rtasidagi ittifoqchilik va hamkorlik shartnomalariga mutlaqo zid kelmasligini ham ta'kidlashdi. Ayni paytda rus hukumati qo'ygan cheklov Belarus orqali o'tayotgan avtomobil tranzitiga tegishli emasligi ma'lum. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda ko'mirdan gaz ishlab chiqaruvchi zavod qurish bo'yicha energetika vazirligi hozircha nomi oshkor qilinmayotgan Turkiya shirkati bilan memorandum imzolanganini bildirdi. Qirg'iz hukumatiga agarda mazkur zavod qurilsa, mamlakat janubida gaz bilan ta'minlash va energetika taqchilligini ozaytirishga imkon yaralishini aytmoqda. Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'izistonda ko'mirdan gaz ishlab chiqaruvchi zavodni qurish bo'yicha mamlakat energetika vazirligi turk kompaniyasi bilan 16 dekabr kuni o'zaro memorandumni imzoladi. Endi turk kompaniyasi sintetik gaz ishlab chiqarish texnologiyalari usullarini aniqlab, zavod qurilishining atrof muhitga ko'rsatuvchi ta'sirini baholab, bu boradagi hisobotni 3 oy ichida Qirg'izistonga taqdim etish kerak. Qirg'iziston energetika vazirligining matbuot kotibi Dinara Mollakaliyevaning aytishicha, mazkur loyiha bo'yicha davlat organlari ijobiy xulosa bersa, kompaniya ish boshlashga ruxsat oladi.
Mamlakatlik organlar o'ng ma'nidagi qo'rtindolari kelib tushsa, o'shanday ila qurchab turgan ko'yrini, yer qazinalarini qo'rg'o.
Hisobotning texnik, iqtisodiy asoslariga davlat organlari ijobiy xulosa bersa, shuningdek atrof muhitni, yerosti boyliklarini himoya qilish, texnik va ekologik standartlar, shartlar, o'lchovlar va talablar saqlansa, kompaniya Qirg'iziston qonunlariga muvofiq sintetik gazni ishlab chiqarish uchun ko'mir konlaridan foydalanishga litsenziya va ruxsat oladi, deydi Dinara Moldakaliyeva. Dekabr oyi boshida prezident Almazbek Atambayev ham mamlakat janubini gaz bilan ta'minlashda qo'shni davlatlarga qaram bo'lmaslik uchun alternativ ikki yo'l qaralayotganini aytgan va Qizilqiya shahrida ko'mirdan sintetik gaz ishlab chiqarish loyihasini ulardan biri ekanini ma'lum qilgandi. Prezident bu zavodni qurish bo'yicha dekabr oyining o'rtalarigacha kelishimga qo'l qo'yilib, zavod 1,5 yil ichida qurilib bitirilishini aytgan.
Investorda tavildi, 200-300 million dollarning qarzlog'i o'zi ma'qul.
Investor topildi. U 200-300 million dollarni o'zi moliyalashtirishga rozi. Xudo xohlasa dekabr oyi o'rtasigacha zavodni qurish bo'yicha kelishimga qo'l qo'yiladi degan edi Almazbek Atambayev. Gaz bilan ta'minlashning yana bir yo'li sifatida prezident Botkenda topilgan gaz konlarini hisoblaydi. Unga ko'ra, mazkur gaz mamlakat janubini 5-10 yil ta'minlashga yetadi va uni O'sh bilan Jalolobodga tortib borish uchun 200-300 million dollar pul sarflanadi. Hukumat bungacha mamlakat shimolidan janubiga gaz tortish rejasi borligini ma'lum qilgan. Biroq, prezident bu loyihani ishga oshirish uchun 1,5 milliard dollar kerakligini aytib, mamlakatdagi gaz, neft konlarini izlashga ajratish maqsadga muvofiq bo'lishini bildirgan va bu borada Gazprom bilan muzokaralar bo'lganini aytgandi. Markaziy Osiyodagi suv, energetika resurslaridan foydalanish masalalarini o'rgangan xalqaro jamoatchilik fondining rahbari Ernest Qadirbekov mamlakatda gaz zaxirasi faqat 5-7 yilga yetishi sovet davridayoq aniqlanganini eslatib, bunday sharoitda gaz quvurlarini qurish o'zini oqlamasligini aytadi. Ekspert ko'mirdan gaz ishlab chiqarish taklifi ham Qirg'izistonga iqtisodiy va ekologik tomondan foydasiz ekanini bildirdi. Hukumat elektr energiyasi ishlab chiqarishga harakat qilish bilangina gazga bo'lgan ehtiyojdan qutulishi mumkin.
Ko'mirdan gaz chiqsa, o'shon quvvatliligi 1 kub metrga 1000-1500 kilokaloriyaga bo'lib, elga yoqqanga bo'lmaydi-da.
Ko'mirdan gaz ishlab chiqarilsa, uning quvvati 1 kub metrga 1000-1500 kilokaloriy bo'ladi. Xalq buni yoqa olmaydi. Solishtirib ko'rsak, tabiiy gazning quvvati 8000 kilokaloriydir. Qizilqiyadagi ko'mirning quvvati kilogrammiga 4,5 kilokaloriy. Shu sababli iqtisodiy jihatdan qaraganda bu bizga foydasiz. Bundan tashqari seysmik jihatdan ham zavod qurishning imkoni yo'q. Albatta, gazdan qaram bo'lmaslik kerak. Bizda elektr energiyasi bor. Ko'mir bor. Ko'mirdan stansiya qurib elektr energiyasi ishlab chiqarish mumkin. Norin daryosida turgan To'qto'g'ul kaskadi bilan ikkalasini birday ishlatsak, xalqni 50 yil ta'minlashimiz mumkin, deydi Ernest Qadirbekov. Qirg'iziston energetika vazirligi turk kompaniyasi bilan memorandum imzolagani bilan hozircha kompaniya nomini ochiqlamadi. Biroq ekspert Ernest Qarabekov mazkur turk kompaniyasi zavod qurilishidan avval o'zining bir qancha shartlari borligini aytganini aytadi.
Төрдүн меморандумунда биринчи эң биринчи вариантында алар биздин суу ресурстарды сурап ошонун ордуна анан минеральный ресурстарды дагы сурап эмешкен.
Түркияр меморандумунун биринчи вариантында улар биздин суу минерал ресурстарды сураган эди. Бирок hükümet уну кайта көрүп чыгып башка меморандумду имзаласа керек. Карап көрүш керек кайсы меморандум имзаланганына дейди Эрнис Карбеков. Кыргыз hükümeti кыргыз газны 2014 жылдын жазында Россиянын Газпромге соткан. Көп өтмөй мамлекет жанубуга газны кыргыз газ аркылуу берип келген Устрангаз Рос компаниясы менен келишим жоклугун айтып, Кыргызстанга газ беришни токтоткан. Шундан бери Ош шаары газсыз жашамакта.
Демак, Кыргызстан hükümeti Россия ва Өзбекстан менен келише алмаганы боюз мамлекет жанубу газсыз калган ва бу вазиятта кыргыз hükümeti кандайдыр чечимдерди топушка аракет кылмакта. Айтып айтса, Өзбекстанда табий газ ишлеп чыгарыш боюнча дүйнөдөгү жетекчи мамлекеттерден бири болгон Өзбекстанда хам аһалынын аксар катта кысмы кыш күнлөрүнө табий газсыз өткөзмөктө, электр кубаты хам чекленген мыктарда берилмөктө, лекин Өзбекстан hükümeti hozircha bu vaziyatni yechish haqida o'ylamayotgan ko'rinadi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz va dasturimiz davom etadi va dasturimizni Ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Ozod nazarda bugun hamkasbim Abdulla Iskandar, jurnalist Sirojiddin Islom bilan suhbatlashdi.
Havo majlarida ozodlikni ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar, bugun jurnalist Sirojiddin Islomning ozod nazari. Sirojiddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Birinchi savolimizni mana tinglovchimiz yuboribdi bizga savol tarzida. Rossiyada yashayman, bir kun ichida butun jamg'armam yarmiga yo'qolib ketdi, rubl yig'ib qo'yuvdim. Rubldan boshqa narsani o'ylamayapman, o'sha rublni cho'kishidan boshqa endi nima bo'ladi, deyapti. Shu ma'noda bu o'zbekistonliklarni bu savolga nima deb javob beramiz? Ya'ni rublni cho'kishi o'zbekistonliklarni hayotda qanday aks etadi? Ya'ni shu savolga javob bersangiz, Sirojiddin.
O'zbekistondan chetga ishlab chiqayotganlarning aksari Rossiyada ishlaydi. Rossiyadan o'sha pul jo'natmalari birinchi bo'lib eng ko'p yuboriladigan O'zbekistonga hisoblanadi. O'tgan yilda misol uchun bir 3 chorak ichida 2 milliardga yaqin faqat Western Union'da jo'natilgan. Tasavvur qilib ko'ring, qanchadan qancha mana shu pul jo'natish punktlari mavjud. Millionlab odamlar O'zbekistondan borib Rossiyada ishlaydi va bu o'rinda Rossiya rublining qurbining tushishi albattaki o'sha nafaqat sizga maktub yo'llagan tinglovchini xavotirida bor, balki millionlab o'zbekistonliklarni har kuni har soat o'ylantiradigan mavzuga aylangan bo'lishi tabiiy holat. Demak, o'z navbatida bu rubl qurbining tushishi, inflyatsiyaning kuchayishi, dollar jo'natuv demak jo'natmalarning ozayishini anglatadi. O'z navbatida bu aholi turmush darajasini tushishini, o'zbekistonlik muhojirlarning vatanlariga qaytishini, O'zbekistonda ishsizlar sonining ortishini, ijtimoiy demak mana shu noroziliklarni kuchayishini, ko'plab ya'ni to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi albatta va bu o'z navbatida mana shu Rossiyani olib borayotgan noto'g'ri siyosat tufayli bo'lyapti afsuski. Chunki Rossiya iqtisodiyoti asosan gaz va neftdan keladigan daromadga qarab qolgan. Oxirgi bir yil ichida siyosiy va ijtimoiy sabablar, iqtisodiy sabablar tufayli Rossiya demak mana shu byudjetni qisqardi keskin darajada. Çünkü Rusya'nın oladığı en asfasi daramada diğerler gaz tavırdan bulardı. Tahminen 50% üstünde yaşadı. Dünya pazarında neft ve gaz narxı tushib ketdi. Buni bunga sabab demak Liviya kabi o'sha fuqarolar urushiga sahna bo'lgan yoki Suriya kabi Iroq kabi mamlakatlarda neft ishlab chiqarishning ortganligi. Aytaylik, 1 yil muqaddam Liviyada 200 ming barrel sotilgan bo'lsa, bu 1 million barrelga chiqdi. O'z navbatida bu o'sha narxlar tushishiga sabab bo'lyapti. G'arb davlatlarida o'sha neftni kamroq olib turib, o'zlaridagi boshqa imkoniyatlardan foydalanish yo'llarini qidira boshlaganliklari. Qo'shma Shtatlarda aytaylik, o'sha sheliy gaz deyishadi, toshlar orasidagi o'sha gazlarni sug'urib olish usullarini qo'llanayotganligi va Saudiya Arabistonida neftni ko'proq sotish hisobiga narxlarni tushirishga urinayotganligi. Qolaversa, Rossiyaga nisbatan mana shu ijtimoiy iqtisodiy sanksiyalar qo'llanayotganligi Rossiya iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri zarba berdi. Rossiya oxirgi 20 yil davomida asosan mana shu o'z byudjetini, o'z iqtisodiyotini asosiy neft va gazga qaratib qo'ydi. Bu boshqa sohalarni rivojlanmasdan qolishga olib keldi. Bugungi kunda Rossiya rublining tushishi to'g'ridan-to'g'ri gaz va neftning tushishiga bog'liq bo'lib qoldi. Bu esa albattaki eng o'sha aholining o'sha ijtimoiy himoyalanmagan tabaqalariga, xususan o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatyapti.
Endi mana bizga yozayotgan maktubda yozibdiki, biz har doim Putin siyosatini qo'llab-quvvatlaganmiz, Putin bizga pasport berdi, ish joylari berdi, hayotimiz yaxshilangan edi, lekin bu balo chiqdi, ya'ni rubl tushib ketyapti dedi. Shu ma'noda o'zbek muhojirlarni Putin siyosatini qo'llab-quvvatlashi, o'sha Krimda anneksiya qilinishini qo'llab-quvvatlashiga bir ma'naviy badalmi bu? Ya'ni to'layotgan, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu yerda agarda buni bashoratlar o'sha Rossiya Qrimga tushgan paytidayoq aytilgan edi. Rossiya qurbini o'g'ilni tushib ketishi, Rossiya iqtisodiyoti dosh bera olmasligi haqida, demak, dunyoning yetakchi iqtisodchilari bashorat qilishgandi. Bunga Rossiya qo'l siltab qo'ya qolgandi. Demak, bir onlik g'alaba ular nazarida doimiy davom etadigan deb tuyulgandi. Kreml afsuski o'sha o'zining eski neokolonial siyosatini, imperialchilik o'sha orzularini amalga oshirishga tushdi. To'g'ridan-to'g'ri bu Putin davrida nihoyatda kuchaydi. Nafaqat qo'shni mamlakatlarga, balki mintaqaga Rossiyaning o'sha salbiy imiji o'z ta'sirini ko'rsata boshladi. Matbuot to'laligicha Kreml parast shaxslarni, siyosatchilarni, guruhlarni qo'liga o'tgandan keyin albattaki vaziyatni yaxshi hal qila olmaydigan muhojirlar ham o'z-o'zidan o'sha Putin siyosatini qo'llab-quvvatlashga tushdilar. Bu yerda chuqur tahlil kerak emas menimcha. Nafaqat buni Rossiya misolida, balki boshqa Markaziy Osiyoning boshqa mintaqalarida ham o'sha Putinga bo'lgan xayrxohlikni his qilish mumkin edi. Bu birinchi navbatda Sovet Ittifoqining parchalanishi va uning qaytadan tiklanishiga bo'lgan orzu-umidlari o'sha eforiyasi edi. Ikkinchisi, demak, oddiy aholi doimo nima bo'lsa hamki yaxshi yashashni istaydi va Rossiya bir ma'noda bir cheklangan bo'lsa hamki muhojirlarga bu sharoitni yaratib berayotgandi.
Endi mana iqtidor masalasini iqtidor masalasi, O'zbekistondagi iqtidorga ta'siri qanaqa bo'ladi? Ya'ni shunaqa gap bo'lardiki, 5-6 yil burungi gaplar, ya'ni taxminlar, go'yoki o'zbek mardikori Rossiyaga borib, so'z erkinligi, demokratiya, liberalizm qadriyatlarini o'rganib, o'zining yurtiga qaytib kelib, inqilob qiladi degan gaplar bo'luvdi. Endi qaytib kelsa nima bo'ladi? O'zbekistondagi iqtidorga bir zarari bormi bu, masalan, Karimov iqtidoriga?
Bilasizmi, O'zbekistondan Rossiyaga borib ishlayotganlarning aksari qurilish sohalarida ishlaydi, kommunal xizmatlarda ishlaydi, bozorda o'tirishadi, mardikorchilik qilishadi. Ular intellektual doiralarda, aytaylik, ilmiy tadqiqot institutlarida yoki katta biznes sohalarida yo'q hisobi. Juda ham o'samki juda ham cheklangan holda. Bulardan yangicha bir innovatsiyalarni kutish, yangi bir fikrlarni kutish noto'g'ri bo'lardi. Agarda buni har davlatlari kelib, bu yerdagi har g'arbning o'sha erkinliklarini ko'rganda edi, mana shunday o'zbekistonliklarni, demak, ongi o'zgaradi deb bashorat qilsak bo'lardi. Lekin afsuski Rossiya ham O'zbekistondan uchalik uzoq emas demokratiya yoki so'z erkinligi, inson huquqlari masalasida. Aksincha, oxirgi paytda tobora avtoritarlashib boryapti. Shu ma'noda va amalda Rossiya tashqi siyosatida doimo shu o'z demak, ta'sir doirasida bo'lgan mamlakatlar, aylanib O'rta Osiyo, Kavkaz bo'lsin yoki o'sha modern tillarda gapiradigan mamlakatlar bo'lsin, ularning ichki ishlariga aralashmaslik, aksincha faqat o'zining manfaatlari yo'lida harakat qilish boradi. Kremlda qaysi rahbar bo'lishdan qat'iy nazar, ulardan yaxshi munosabatlarni tiklash va o'z ta'sirini ko'rsatish, o'zini istaganini qildirish siyosati boradi. Hech bir zamon, hech bir paytda Rossiya O'zbekistondagi inson huquqlari, demokratiya, so'z erkinligi, matbuot erkinligi yoki muxolifat haqida so'z ochmagan. Aksincha, mavjud rejimlarni, xususan shu Islom Karim rejimini doimo, hattoki O'zbekiston hukumati Rossiyaga qarshi yoki aytaylik bir antipatik siyosat yuritgan paytda ham qo'llab-quvvatlab kelgan Rossiya. Ya'ni ochiqdan ochiq tahdid yo'liga yoki kuch ishlatish yo'liga o'tgani yo'q. Chunki O'zbekiston mintaqada doimo eng kuchli mamlakat sifatida tanilgandi.
Endi rublning cho'kishi O'zbekistonga bir ta'siri yo'q, iqtidorga.
Bilasizmi, bu to'g'ridan to'g'ri ta'sir bo'lmaydi deb o'ylayman. Aksincha, o'sha ijtimoiy himoyasiz bo'lgan oddiy odamlarni hayotiga yanada salbiyroq ta'sir ko'rsatadi. Lekin O'zbekistondagi demak, o'sha oddiy aholi doimo yo'qsillikda yashagan, ularni boy, to'kinchilikda yashagan deb ayta olmaymiz. Qora qozonni yarim bo'ldi. Shuni xulosa qilish mumkin.
Endi yana bir gap aytishyapti Sirojiddin. Mana bu gala-gala olaboq qaytib kelsa, ishsizlikdan qiynalib jinoiy nima muhit kuchayib ketishi mumkin. O'g'irliklar, talonchiliklar, odam o'ldirishlar ko'payib ketishi mumkin degan bir tahlikalar bor-da. Nima deysiz bunga? Qanchalik asos bor bu gaplarda?
Bu gaplarda albattaki asos bor, chunki o'sha muhojirlarning qaytib kelishi, demak, ishsizlikning o'zi usiz ham katta ekanligi O'zbekistonda qog'ozda aksincha ko'rsatiladi, lekin amalda hammamiz yaxshi bilamizki, O'zbekistonda ikkita moli borga ham ish o'rin bilan ta'minlangan deb qarashadi. Demak, bu o'z o'rnida mana shu kichkina mayda jinoyatlarni, hattoki o'sha odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlarni ham ko'payishiga olib kelishi mumkin. Ammo bu o'sha rejimning siyosatiga, uning yo'nalishiga bo'lgan ta'siri kuchli bo'ladi deb o'ylamayman. Ular birdaniga millionlab muhojirlar ko'chaga chiqib o'z talablarini, o'z xohish istaklarini ochiqcha bildira boshlashadi deb ayta olmayman. Chunki O'zbekistonda o'sha aholi fikrini inkos ettiradigan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy institutlar mavjud emas hozirgacha. Nodavlat tashkilotlari juda ham kuchsiz. Aytmoqchi bo'lganim, O'zbekistonda doimo hokimiyat istagan narsa bo'lib kelgan va menimcha bu rejimni mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, bu mohiyat o'zgarmasdan qoladi. Ya'ni mana bu siyosat o'zgarmasdan qoladi va demak, o'zbekistonda o'sha kichkina mayda jinoyatlarning ko'payishiga olib kelishi mumkin.
Endi navbatdagi
muddatli narsada. Uzoq muddatda albattaki bu narsa o'sha qozonni qopqog'ini yopganingizdan qaynab turib toshib ketishi mumkin. O'zbekistonda agar ijtimoiy noroziliklar bo'ladigan bo'lsa, doimo ixtiyoriy ravishda bo'ladi. Bu shakllangan holda bo'ladi deb o'ylamayman.
Xo'p, endi navbatdagi mavzu ham o'sha suhbatimizda davomida avirsiz xorijga sayohat qilgan odam 5 yilga qamaladigan bo'pti. Chiqish vizasi bo'lmagan holda yoki muddati o'tgan stiker bilan xorijga sayohat qilganligi uchun belgilangan ma'muriy javobgarlik jinoiy jazoga almashtirildi. Endilikda stikersiz Rossiyadan, masalan, Turkiyaga sayohat qilgan shaxs 3 yildan 5 yilgacha qamalishi mumkin. Buni nima deb izohlaymiz endi?
Bir so'z bilan aytganda, nazoratni yanada kuchaytirish. Ikkinchi navbatda bu rejimning qanchalik mana shu mintaqalarda, aytaylik, Yaqin Sharq mintaqasida, Turkiya atrofidagi mamlakatlarda bo'layotgan janglardan, mana shu kurashlardan xavotirga tushganini ko'rsatadi. Chunki Suriyada, Iroqda va boshqa Pokistonda, Afg'onistonda O'zbekistondan chiqib ketib, o'sha qurolli guruhlarga qo'shilganlar nihoyatda ko'p. ularning soni ortsa ortayaptiki, kamaymayapti. Oddiy marikoshga ketganlar ham qo'shilib ketishyapti. Yo yaxshiroq yashash umida, yo erkinroq bo'lish umidida, yoki o'z aqidaviy nuqtai nazardan o'sha demak islom ahkomlarini, islom shariatini o'rnatish orzusida ketganlar juda ham ko'p. Buni nazorat qilishni yo'llari Sovuq Sovet Ittifoqi davlatlarida mumkin edi, lekin oxirgi paytlarda O'zbekiston bilan viza tartibiga ega bo'lmagan mamlakatlar bor. Birinchi navbatda biz Turkiyani misol qilib olishimiz mumkin. Turkiyadan hamma yaxshi biladiki, o'sha Asad rejimiga yoki Iroqdagi Shiyalar rejimiga qarshi o'tish, o'sha qarshi kurashayotgan guruhlarga, qurolli guruhlarga safiga qo'shilish, Turkiya orqali borib qo'shilish imkonlari boshqa mintaqalarga qaraganda, boshqa mamlakatlarga qaraganda osonroq. O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida o'sha viza tartibi yo'q. Demak, O'zbekiston hukumatı mana shunday demak, O'zbekiston siyosatiga qarshi bo'lgan kuchlarning birlashishidan ularning kelajakda qandaydir bir xavf bo'lib, katta xavf bo'lib qaytib kelishdan qo'rqishadi.
Shunaqa xavotirlar yangrayotgan bir paytda o'tgan hafta asli o'zbekistonlik bir imom Istanbulda o'ldirildi. Ya'ni hozir qo'lga olingan ba'zi odamlar O'zbekiston bilan aloqasi haqida ham gap-so'zlar ketyapti. Ya'ni qanchalik bog'liq mana shu xavotirli holat bilan? Ya'ni obirsiz xorijga sayohat qilgan odam 5 yilga qamaladi deb turgan qoida chiqishidan 1 hafta, 2 hafta oldin bu holatlar bo'lyapti. Ya'ni sizni bir izohingiz bormi mana shu qotillik masalasida? Chunki Turkiya matbuoti juda ko'p yozdi bu masalani.
Albatta, Turkiya matbuoti juda ham ko'p yozyapti. Bu yerda demak, ilgari surilayotgan ikkita talqin mavjud. Birinchisi demak, O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari rejimga to'g'ridan-to'g'ri xavf deb bilingan shaxslarga, xususan muxolifat faollariga, diniy peshvolarga nisbatan o'sha preventiv hujumlarni yo'lga qo'yishni o'ylayotganligi haqida. Ikkinchisi demak, Rossiya va O'zbekiston birgalikda mana shu amaliyotlarga qo'l berayotganligi haqida. Istanbulda bo'lgan hodisa buni to'g'ri bir isboti deb aytishimiz mumkin. Albatta, hozir tergov boryapti, lekin mavjud tasdiqlangan isbotlanmagan bo'lsa hamki, lekin mavjud va ishonchga anchalik loyiq hujjatlarga qaraladigan bo'lsak, matbuotdan tashqarida o'sha aytilayotgan bildirilgan fikrlarga qaraladigan bo'lsa, mana shunday demak, boshqa mamlakatlarga borib O'zbekiston hukumatiga muxolifatda bo'lgan shaxslarni, siyosatchilarni yo'q qilish harakatlari kuchaygan oxirgi paytlarda. Buni biz oxirgi yillarda to'g'ridan to'g'ri ko'rishimiz mumkin. Misol uchun O'zbekiston xalq harakati faollarining xabar etilishi bir nechtasini Rossiyada, Qirg'izistonda, aytaylik Turkiyaning o'zida mana shunday harakatlarni bo'lishi haqiqatdan ham xavfning mavjudligini ko'rsatadi va bu xavfga qanday javob bo'lishi ham o'z navbatida ko'pchilikni qiziqtiryapti.
Endi qarangda, mana Rashod Qori bilan kecha gaplashsak, Rashod Qori aytyaptiki, men 3 oy oldin xabardor bo'lgan edi mana shu suiqasd fitnasidan deyapti. Ammo bu xabardorlik fitnani bartaraf qilmadi-ku, ya'ni shu o'rinda biz savollar tug'ilyapti-da.
Shuradagi agar sizga nisbatan bir xavf paydo bo'lsa, siz xabardor qilsangiz, bu xavf qanchalik kamayadi deb o'ylaysiz? Xuddi shunday narsa, ya'ni Rashod Qori Qirg'iziston janubida tanilgan diniy peshvo, imom, lekin u siyosiy arbob emas. Unga uni misol uchun qurolni himoya qiladigan qo'riqchilari yo'q. Qirg'iziston hukumatini kuchli deb bo'lmaydi. Qolaversa, Qirg'iziston hukumatining etnik o'zbeklarga nisbatan yuritayotgan o'sha qaltis siyosatini ko'pchilik yaxshi biladi. Shuning uchun ham o'zini harakatini qilib turib, misol uchun o'zini himoyalagan bo'lishi va shunday qaror kelgan bo'lishi tabiiy hol deb o'ylayman.
Xo'p, endi bu holatlarni mana shu obirsiz xorijga sayohat qilgan odamni 5 yilga qamalishi yoki mana bu Istanbuldagi jinoyatlarni O'zbekistondagi saylov barakasi bilan biror bir bog'liq joyi bormi yoki bir tasodifiy bog'liqlikmi? Biz nima deb o'ylaysiz?
O'zbekistonda hech narsa, O'zbekiston siyosatida hech narsa o'z tasodifan bo'lmaydi. Albatta, to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham lekin o'sha O'zbekiston siyosatida bir davr almashyapti. O'zbekistonni 20-25 yildan beri idora etib kelayotgan shaxsiyatlar o'rniga yangi avlod yetishib kelish davri ham yetib keldi. Ya'ni
rahmat. Mana shu tushundim. Demak, O'zbekistonda davr almashyapti. Sirojiddin Islom fikrlari edi. Sirojiddin Islomni ozod nazari edi. Katta rahmat Sirojiddin.
Salomat bo'ling.
Bir soatlik eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi siz bilan bir soat davomida kamina Farrux Yusufi muloqotda bo'ldi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.